коренот на проблемот е, или вината е кај сите актери. Прво, институциите со слабиот квалитет на јавните услуги. Бизнисите со распределбата на новосоздадената вредност повеќе во корист на профитот, добивката, отколку на платите. Бизнисмените дава многу ниски плати, го штитеа оној дел за добивка или профит и на тој начин создадоа голем јас во однос на платите со напредните европски економии и винајка и универзитетите кои што не успеа да ги модернизираат програмите, да држат чекор со потребите на пазарот на работна сила.